interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiem plecarea poporului evreu din Egipt cu mari probleme, dar și mari minuni. Vrăjitorii exclamă în Cartea Exodului la capitolul 8, versetul 19: aici este degetul lui Dumnezeu. Aceasta este neputința lor. Noi suntem în stare să recunoaștem lucrul acesta? Sau în viața noastră l-am scos definitiv pe Dumnezeu din ecuație?
Da, o întrebare ramificată legată de versetul acesta. E adevărat, aceste ultime cuvinte ale vrăjitorilor lui Faraon, că nu-i mai întâlnim după asta, au fost cuvinte ce ar putea să constituie mesaj pentru toți oamenii din orice generație. După această afirmație, vrăjitorii au recunoscut propria lor neputință și în textul biblic aceasta apare mult mai pregnant, chiar mai mult decât o fac comentatorii moderni, care consideră că vrăjitorii ar fi putut imita și plaga a treia, dacă ar fi dorit, așa cum le-au făcut pe cele dinainte. Însă ei n-au făcut asta. Ei au atribuit puterea de a împlini o astfel de plagă doar lui Dumnezeu. De foarte multe ori, împotrivitorii lui Isus, mai ales cei dintre farisei, și chiar și cei posedați de demoni, au mărturisit despre puterea supranaturală a Domnului. Însă n-au luat măsuri ca să cunoască personal această putere. La fel se întâmplă și cu noi astăzi. Sunt momente când recunoaștem puterea lui Dumnezeu, recunoaștem că am întâlnit ceva ce trece dincolo de capacitatea noastră, dincolo de limitele noastre în toate direcțiile, recunoaștem, dăm din cap, lăsăm privirea în pământ câteva momente, apoi ne întoarcem, plecăm și uităm, reluăm viața ca și când n-am întâlnit această prezența lui Dumnezeu manifestată prin putere, prin lumină, prin cunoștințe speciale, prin invenții speciale, prin fenomene ale naturii pe care nu le întâlnim la orice pas. Da, există acest pericol, pentru că a recunoaște existența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, asta nu e sinonimă cu o pocăință și cu o predare în fața puterii lui maestroase. De aceea, mulți oameni, care sunt credincioși pentru că îi cred în existența lui Dumnezeu, rămân în afara planurilor lui Dumnezeu.
Când ar putea fi degetul lui Dumnezeu dacă un lucru este imposibil? Pentru că există lucruri imposibile la care, dacă lucrăm cu seriozitate și perseverență, chiar cu puterea lui Dumnezeu, învingem.
Sunt lucruri aparent imposibile și lucruri în mod real imposibile. Deci, sunt lucruri, repet, aparent imposibile pentru puterile noastre omenești, dar sunt și lucruri în mod real imposibile. Când prin fenomene naturale care scapă total puterii și influenței noastre, au loc minuni, pentru noi a fost acolo degetul lui Dumnezeu. Așa spunem, pentru că este în afara puterii noastre. Dar e posibil ca acolo să nu fie decât o manifestare a unor legi fizice, chimice, legi astronomice, sigur pe care Dumnezeu le coordonează și le dirigează, și ele întâlnesc un moment favorabil, se împlinesc, iar noi, pentru că suntem în afara lor, spunem că sunt minuni. Dar să fim mai atenți la ce au spus acești vrăjitori. Ei au zis: aici este degetul lui Dumnezeu. De ce oare ar fi zis degetul? Și nu aici este puterea lui Dumnezeu, sau aici și am întâlnit o prezență supranaturală. Nu spun asta, aici este degetul. Degetul este deseori simbolul dirijării. Este cel care arată direcția, cel care dă pornirea, cel care oprește, să ne amintim cum folosește un dirijor. Degetul, mâna. Deci, degetul lui Dumnezeu înseamnă dirijat și călăuzit de Dumnezeu. Ei recunosc că Moise și Aaron, când au cerut minunea asta, au fost dirijați de către o altă putere, puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii aparent sunt personajele principale ale unei scene, totuși spun ei, Dumnezeu se află în spate. El este cel care dirigează. Și când au spus asta lui Faraon, ei l-au încredințat pe Faraon că Dumnezeu se află la cârma evenimentelor care aveau loc între ei, nu doar Moise și Aaron.
Versetul spune că Faraon nu a ascultat de Moise și Aaron. El realiza că de fapt nu ascultă de Domnul sau nu putea să facă paralela între oamenii lui Dumnezeu și Dumnezeu?
Inima lui Faraon era împietrită, după cum ne spune textul. Vrăjitorii au recunoscut zădărnicia unei împotriviri față de Dumnezeu, nu de Moise și de Aaron, dar Faraon a respins ideea lor. Mândria l-a împiedicat să recunoască înfrângerea. Inima sa era de granit, am spune noi. El aparent se lupta cu oamenii, adică se lupta cu Moise și Aaron, dar în realitate știa cu cine se luptă. Însă Satana nu îl lăsa să se facă de râsul zeii Egiptului recunoscându-se înfrânt, pentru că Faraon încerca să-i reprezinte pe zeii lui, pe zeii Egiptului. El chiar se credea fiul unora dintre zeii aceștia. Și era un amestec foarte ciudat, pentru că, în general, păcatul și neascultarea te aruncă într-o vârtej, într-o stare de amețeală, și rațiunea și logicul se împletesc și se învârt în mintea ta, încât te oprești la întâmplare, într-un moment, poate cel mai de râs sau cel mai stupid. Într-un astfel de simțământ se afla Faraon. Însă, chiar dacă nu înțelegea mai lucru ce se întâmplă, nu știau care vor fi urmările, rămâne în încăpățânarea lui și nu-i ascultă pe vrăjitorii lui. Că acum măcar pe vrăjitori ar fi trebuit să-i asculte. Când ei au spus, hei, aici e degetul lui Dumnezeu, aici altcineva dirigează lucrurile, nu Moise și Aaron.
Este interesant că nici măcar de-ai lui, deci până atunci au fost încredere în ei, haideți la lucru, demonstrați puterea zeilor noștri și dintr-o dată nici pe ei nu-i bagă în seamă.
Da, așa este păcatul. Un om păcătos nu se ceartă doar cu ceilalți, cu familia lui într-o stare bună. Da, de acolo începe scandalul. Pe cei mai apropiați, pe cei primii care îi înlătură, sunt aceia care îi vor cel mai mult binele.
Ce nouă instrucțiune primesc Moise și Aaron?
Domnul a zis, i-a zis lui Moise, scoală-te de dimineață și du-te înaintea lui Faraon, atunci când are să se ducă la apă, și să-i spui, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Vedeți, primele 9 plăgi au căzut în mod logic în 3 grupe. Fiecare câte 3 plăgi, dintre care primele 2 au fost precedate de o avertizare. Primele 2 din fiecare grupă, din fiecare dintre cele 3 grupe. Iar a treia plagă din fiecare grupă n-a mai fost anunțată. În alte privințe, nu știu dacă este chiar o ordine de săvârșit aici, însă fiecare plagă are ca urmare trecerea în general, la o severitate mai mare și la o putere de atac mai mare decât acelei dinainte. Domnul încearcă să-l determine pe faraon să înțeleagă că dacă nu ascultă, își duce poporul la ruină și țara. Iar cei care îl îndeamnă să rămână în poziția neascultării lui, îi vor răul.
Se strâng pe cerul meu, când pasul șovăi e prea rău, atunci privirea către ceruri mi-o ridic spre bunul tată, rugam zic. Mai am din greu greu, ascultă-mi inima mereu și vezi de bate drept sau nu inima mea și țin-o tu în palma ta. Lasă-mi darul tău ceresc, să pot să-ți spun cât te iubesc, să cânt aceasta oriși cuiva asculta, iubire toarnă în vocea mea.
So
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa-Stuicescu și pastorul Virgil Peicu. Vrăjitorii față în față cu fiii lui Dumnezeu. Am rămas la ideea că totul urma să se întâmple dis de dimineață. De ce la acel timp al zilei?
Dis de dimineață era timpul închinării pentru egipteni. De fapt, și pentru credincioșii lui Dumnezeu. Dis de dimineață este timpul cel mai potrivit pentru închinare. Și Iisus spunea în Psalmul 53 că Duhul tău îmi trezește dis de dimineață, îmi trezește urechea ca să mă închin. Era timpul când faraon sta de vorbă sau mergea și mima sta de vorbă cu zeii lui, că zeii lui nu vorbeau. Numai că cu Dumnezeu nu vrea să stea de vorbă.
De ce mergea el dis de dimineață la apă?
Păi, zeul principal al întreținerii zilnice era reprezentat de Nil. Și în fiecare dimineață aici, mai ales în vremurile astea tulburi, când țara se afla în criză, când toată guvernarea lui Faraon se afla într-o criză, aveau grijă să fie foarte atenți, foarte scrupuloși cu ritualurile lor. Iar la Nil mergea și practica acolo un ritual sacru al îmbăierii și al mai multor libațiuni. Faraon a continuat cu devoțiune închinarea lui idolatră, chiar și în timpul plăgilor. În timpul plăgilor asupra Egiptului, faraon era punctual la participarea lui la închinarea superstițioasă pe care o aducea râului. Și îl vizita în fiecare dimineață, sta pe malul lui, cânta, aducea laude, recita rugăciuni de mulțumire apei, recunoștea marele bine pe care apa Nilului îl îndeplinea în fiecare an. Egiptenii depindeau de revărsările apei Nilului și el îi atribuia apei o putere dumnezeiască, fără de care, sigur, ei n-ar fi putut să existe. Și asta era și sursa lor de hrană. De aceea Biblia și scoate în evidență sau observă faptul că faraon nu da aceeași cinste soarelui, care era zeul suprem la egipteni, ci mai mult Nilului, că de aici venea sursa de hrană și apa acestui Nil era baza economiei egiptene.
Ce mi se pare interesant este că totuși Dumnezeu nu-i cere să nu-i se mai închine Nilului sau soarelui. Cere pur și simplu să fie lăsați copiii lui să plece. Deci nu intervine în religia lui, îl lasă să facă ceea ce vrea el mai departe. Și totuși faraon simte lucrul acesta ca pe o amenințare la adresa viitorului țării, că nu mai are sclavi, la adresa credinței poporului lui.
Dumnezeu nu îi poruncește să schimbe religia, pentru că a adopta o religie este un act de alegere personală, în urma unei convingeri, în urma unui atașament spiritual, instinctual, da? Sentimental. Deci a ordona cuiva să îmbrățișeze o credință sau alta este o stupiditate. Și Dumnezeu nu face asta. El îl vrea pe faraon să-l asculte. Și când cineva începe să asculte cuvintele lui Dumnezeu, începe un proces de transformare a acelei persoane. Un proces de descoperire și a altor adevăruri mult mai interesante. Încep să-i se deschidă ochii minții ai sufletului și să vadă adevărata lui poziție în tabloul acesta al vieții, să vadă perspective, să vadă un trecut mai curat sau mai murtar, începe să intre într-un proces de transformare. Domnul cere lui faraon un lucru extrem de simplu și bine remarcat. Nu-i cere să schimbe religia, care însemna ceva extrem de complicat în momentele acelea. Și spune doar ascultă-mă. Ascultă și fă ce zic eu acum, care n-are nicio legătură cu religia ta. E un lucru ușor pentru tine, îți e exterior. crezului și simțământului tău spiritual. Asta face și cu noi. Numai noi oamenii greșim și sărim repede să cerem oamenilor să-și schimbe religia înainte de a-L cunoaște, înainte de a se atașa de Dumnezeu, de Hristos, de adevăr, înainte de a se vedea pe sine în contextul vieții. Însă Domnul nu face asta.
Cei doi frați, Moise și Aron, nu s-ar fi putut teme că le enervează pe faraon în momentele lui de liniște? Nu erau cam insistenți? Dumnezeu chiar așa lucrează punând presiune pe oameni și pe faraon și pe trimișii lui ca să conștientizeze pe cel ce greșește?
Mai întâi, între evenimentele astea pe care le discutăm noi, au existat perioade de timp mult mai mari. Noi le avem în text, le citim repede unul după altul și credem că așa s-au desfășurat toate ca într-un film. Un film de o oră jumate care tratează viața unui om în întregime. Nu așa atunci. A fost destul timp. Destul timp le-a dat Dumnezeu ca să se gândească la cererea lui, să înțeleagă, să înțeleagă implicațiile, să cântărească argumentele de o parte și de alta. Nu a fost așa de repede. În niciun caz Domnul nu i-a presat. Și mai e și un alt aspect. În ce privește transmiterea mesajului lui Dumnezeu către oameni, Scriptura în 2 Timotei 4:2 ne spune că trebuie să facem asta și la timp și la netimp. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și la netimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Așa cum arată sfatul unui părinte cu adevărat. Deci nu este o presiune, iar uneori, atunci când alegi spre o țintă sau când urmărești un scop, sunt momente speciale ale acelui proces când chiar trebuie să zorești, să mărești viteza. Sunt momente când trebuie să fii pe fază, iute, perspicace, să țintești bine, da? Fiecare exercițiu de felul acesta are momentele lui. Și sigur că noi nu cunoaștem întregul tablou, dar se dă o luptă teribilă în sufletul lui faraon. Erau acolo și îngerii lui Dumnezeu care predau și se luptau cu acest rege. Erau acolo și diavolul care căuta să-l influențeze pe toate părțile să nu asculte și să-și sporească ura împotriva cererii pe care le-o făcea Dumnezeu prin cei doi solei săi. Deci, erau momente teribile de luptă, așa cum ni se descrie în Daniel, capitolul 10, lupta de la curtea Persiei pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu. Lupte teribile care durează uneori. La Daniel a durat 3 săptămâni prima etapă și îngerul îi spune: uite, hai să spun repede ce am de spus, că mă duc înapoi, că lupta nu s-a încheiat. Trebuie să continuăm lupta asta pe lângă căpeteniile Persiei. Ei, așa era și aici. Trebuie să vedem războiul acesta, bătălia aceasta și în spațiile inaccesibile nouă, să le vedem cu ochii minții, cu ochii credinței. Să avem încredere în Dumnezeul nostru și în cuvântul pe care El spune. Era mult mai mult decât la prima vedere.
To
much more than I could ever.
Care este noul dar pe care și-l vor face egiptenii prin faptul că faraon nu-l ascultă pe Dumnezeu? Vom afla săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.